Ja, det var noe med det å passe tida. Sånn kan det være av og til. Så det ble jo litt sånn hodestups dette her da, men jeg har nå stanset for noen ord med tanke på dette møtet. Fra åpenbaringen, kapittel 20, og noen vers der. Men vi skal be for møte før vi går videre. Ja, Herre Jesus, takk at vi kan få lov til å legge det fram for deg også I denne kveldstunden. Og så det ditt ord, Herre. Det ikke vårt ord, men det du som taler til oss gjennom det, og du vil at vi skal høre det, og at det skal gå oss til hjertet, og at vi skal få den nåde, Jesus, at vi vender oss til deg I sannhet. Vi ber om den nåde I kveld, ved ditt ord og ved din hellige ånd. Amen. Der står det sånn fra det 11. verset, I åpenbaringen 20, Det jo sånn tekst som satt opp som kirkeårets tekst. En av de, vet den søndagen som kommer nå, den bærer jo navnet Domsøndag. Eller Kristi Kongedag, men også Domsøndag. Og det en alvorlig tekst. Vi skal lese den I Jesu navn. Jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himlen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet som livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet I bøkene etter sine gjerninger. Havet gav tilbake de døde som var I dem, og døden og dødsriket gav fra seg de døde som var I dem, og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Her stanser altså teksten sånn som den satt opp I kirkeåret for den søndagen. Men her står I de følgende vers videre om at de dømte ble kastet I ildsjøen. Altså det utdyper hva denne dommen da bestod I. Og det da fordi deres gjerninger altså ikke holdt mål for Gud, eller rettere fordi deres gjerninger ikke var etter Guds vilje, men imot den altså. Og døden og dødsriket ble kastet I ildsjøen, dette en annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet I livets bok, ble han kastet I ildsjøen. Hvorfor den norske kirke har utelatt disse to siste vers I dette kapitlet? Da den ble satt opp som en av årets kirketekster, det får vi overlate til en enkelt å fundere på, men burde vel ikke være så vanskelig å greie ut, skulle jeg mene. En vil liksom avdempe alvoret I Guds ord. Ta vekk noe av dette svære alvoret. Du kan høre om et menneske som har begått en forbrytelse, og så hører du at han ble dømt. Ja vel, ble han dømt? Ja vel. Men hva ble han dømt til? Liksom, du får liksom bare halve. Hva var dommen for den forbrytelsen? Her får du også det, at de har liksom på en måte kuttet det med bare det halve, liksom. De ble dømt etter sine gjerninger. Men til hva? Og så kommer dette veldig ordet. Det noe å tenke på. Enkelte tenker seg at Gud liksom har satt et visst mål av fromhet opp for oss som et ideal, og fordi vi ikke makter å leve opp til dette idealet, ja, så blir vi altså dømt. Men det ikke saken. Saken at vi I hans øyne faktisk gjør det onde. Altså, det onde ligger meg for hånden, som Paulus uttrykker I Romerne 7:21. Det oppdaget han når han kom inn I Guds ords lys og virkelig fikk lys over livet sitt, over hjertelivet, altså det indre livet, så oppdaget han at han gjorde jo det onde. Ja. Du har ikke slått ihjel noen forhåpentligvis, med hammer eller knyttneve, men kanskje du har tatt liv av noen I ditt hjerte, ja. Hatt lyst til å gjøre det, og så videre. Altså, du får lys over ditt indre liv, Og da ser du at det bor noe ondt der altså. Det bor noe der som troende til litt av hvert, for å si det på en folkelig måte. Dette ser Gud, og han åpenbarer det for oss, at sånn det fatt. Og dette altså igjen, altså dette at det onde ligger meg for hånden, som han skriver apostelen, Og dette igjen altså fordi vi onde. Som Jesus sier ganske så klart, når han taler om gavene, som, at Gud vil gi den hellige ånd til den som ber han, så sier han, når da dere som onde, vet å gi deres barn gode gaver. Det veldig ord. Har vi bøyd oss for det? Vi enige med ham? Altså? Dette viser seg ikke klarest i at vi gjør så onde ting slik vi gjerne tenker oss det. Selv om både menneskets historie og vår samtid bringer jo et svært så klart vitnesbyrd om det. Det utrolig, ufattelig ondskap mennesket kan få ut av seg og få gjennomført. Et klart vitnesbyrd om hvordan det egentlig fatten oss bak maska, altså. Og alle for så vidt gode ønsker om at det skulle være annerledes. Det viser seg klarest i at vi ikke vil komme til Gud, vår skaper og vår Herre, og ikke hverken kan eller vil gjøre og leve som han befaler oss. Det står det like ut om loven at mennesket, altså kjød, det kjødelige mennesket, hverken kan eller vil være Guds lovlydig. Vi kan gjøre en del gode gjerninger og slik som vi tenker oss det, og langt på vei finner ut selv at det godt å gjøre sånn. Og det vel og bra, men det ikke det Guds ord taler om. Vi vil leve etter vårt eget, vi vil selv bestemme, og vil ikke ha noen herre over oss, med andre ord, fri til å gjøre som vi selv vil. Og du vet at i masse av den åndeligheten vi ser i dag i kristens sammenheng, så gjør vi til og med Gud til tjener for at vi skal få det som vi vil. Og få det som vi ønsker oss, og så videre. Og han altså det høyeste gode. Og så velger vi i stedet hva vi vil. Grunnen til at Gud har satt opp et sånt fromhetsideal for oss i sin lov, et speil som viser oss det fullkomne mennesket, for det det gjør, det vil si mennesket slik som det skal være, det for at vi skal møte den, altså Guds lov og dens krav på oss, og skal overbevises om og gjøres kjent med den synd og det opprør som hører naturlig til oss. Det har aldri vært noen hemmelighet for Gud dette, hvordan det egentlig fatt med oss, vet du. Men det ofte en hemmelighet for oss selv. Vi vil ikke uten videre være med på det. Gud må altså føre oss en viss vei under sin lov, og åpenbare dette til vi til slutt sier ja og amen. Gud, det sånn. Det så ille. Det altså noe som åpenbares. Helt inn til dette lovens lys, altså sprer dette dekke som ligger over det. Disse tanker vi har om oss selv, naturlig altså. Det nettopp en følge av synda som kom inn i verden, at vi hverken kjenner oss selv eller Gud rett. Vi gjør ikke det. Det slokte ut på fallets dag. Det oppgis bare én grunn til redning fra dette, at ditt navn finnes innskrevet i det som kalles her for livets bok. Så hører vi også denne engstelige tonen fra en kjent sang, mitt navn skrevet der, i din bok, Herre kjær. Det står og faller med det altså. Står mitt navn der? Ja, det noe av spørsmålet når du blitt klar over hva det står om, og hvilken glede og salighet da når du forsvarer ja, og vissheten om det, at mitt navn faktisk skrevet i livets bok hos Gud. Denne frelsesvisshet vi taler om, altså. Du verden, når du ser hva det står om her, altså, hva alternative folk? Det svært. Jeg gjentar det igjen, altså dette alvoret over det blitt alldeles bortomtrent iblant oss i dag, og det ikke bare i verden, men altså i den kristne forsamling. Det ikke så farlig. Om jeg tar feil? Nei, du kan ikke gå opp til eksamen neste år der, vet du. Har du tatt feil der, så det evig feil. Det å få dette ja ifra Herrens munn, jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Det er en visshet som det er mulig å få allerede her, underveis. Mens vi er underveis, altså, det er ingen annen død som venter meg der fremme, men liv til evig tid, det er det som venter meg. Jeg gleder meg til å komme dit, altså, til det punktet da jeg går herifra inn i evigheten. For det venter meg noe salig der. Det liv som Jesus har vunnet meg, da han selv gikk gjennom lidelsens illovn i mitt sted, altså. Jesu vitnesbyrdet lyder til oss, se, jeg var død. Det var altså en svær ting, det vil si at han selv steg ned i denne ildsjø og slukka den altså, for de som følger etter ham. Han er altså veien utenom dette. Han er veien utenom fortapelsen. Han er veien gjennom fortapelsen og inn i himmel og salighet. Det var en ting, det vil si at han steg også ned og gjorde det. Han led det all verdens synd hadde fortjent. Og vi kan få ta imot det i tro, altså. Ja, hvordan tar du imot det i tro? Vet du, mange, det blir jo fremstilt også ofte at troen er liksom noe vi griper, det er liksom noe vi får til. Nei, muligheten for å komme til tro er at du får sitte og høre dette budskapet. Eller lese det i Guds ord. For det er dette budskapet som skaper og virker troen i et menneske. At det fatter tillit til Jesus. Kanskje du har det sånn her i kveld at en ting overbevist om, han kan ikke lyve. Det han har gitt meg løfte om, det han har forkynt meg, det står fast til evig tid. Om så himmel og jord forgår, og det skal de jo gjøre også. Så ikke det ord han har talt. Han led altså det all verdens synd hadde fortjent, og det kan vi altså ikke fatte rekkevidden av. Men vi kan få ta imot i tro altså. Jesus har slukka denne ildsjøen for meg. Det er ikke det som venter meg. Han har lukka fortapelsens gap igjen. Og tenk, det var for alle mennesker. Ikke noen menneske som er unntatt det, vet du. Det står så ganske enkelt i 1. Johannes 2, vers 2, at han døde for alle, altså han sonet all verdens synd. Men vårt vitnesbyrd er også mer. Det er også bare i Jesus Kristus at dette er skjedd. Det er ikke noe annet, altså. Det er den andre siden ved det. Og ja, vi kan være flinke til å vitne om at vi har fått bønnesvar, og vi har blitt helbredet fra sykdommer, kanskje Gud har gripet inn i livet vårt på forunderlig vis, og så videre. Ja, men du kan da ikke bygge på det. Det er bare én inngang til dette riket, og det er gjennom Jesu Kristi, Guds sønns blod, som blir utøst til syndenes forlatelse for deg. Ikke noe annet. Alt annet kan du gå feil på. Men dette kan ikke et menneske gå feil på. Det er det Gud selv har forkynt deg. Utenfor ham altså, så må du selv møte det vi leser om her. Dette er en annen død, ildsjøen, og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Ja, det står slik, og de ble dømt hver etter sine gjerninger, står det. Jeg vil spørre deg som er her i kveld på bakgrunn av denne alvorlige teksten i Guds ord. Er du rede til å dø i natt på dine egne gjerningers grunn? Altså, i håp og tro på at de skal holde mål og fri deg ut fra dommen. De som står utenfor, altså de kan forfølge veien, de kan brenne alle de bibler de kommer over og slå dem som bringer vitnesbyrd ihjel, hvilket de også gjentatte ganger har gjort. Men de slokker altså ikke ildsjøen og lukker igjen fortapelsens gap ved det. Du kan høre denne frekke tonen av og til. Vi har avskaffet helvete I våre dager. Ja, men Gud har ikke gjort det. Det bare innbildning, altså det et eventyr. Det et bedrag. Vi kan ikke gjøre noe med det. Det bare en som kunne føre deg utenom denne virkeligheten som synd har brakt inn. Følgen av synd og konsekvensen av den. Det var bare Gud som kunne gjøre noe med det. Ingen annen. Vi kan ikke avskaffe noe som helst. Det kun skjedd I Jesus Kristus å fly til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Det for deg, skjønner du. For like fullt som ingen kan avvende fortapelsen for den som står utenfor Jesus, like fullt kan heller ingen sette den frelse Gud har gitt deg I ham ut av kraft. Det umulig. Det står om denne Jesu Kristi offergjerning at den har skjedd en gang for alle. Ja. Skal ikke gjentas, behøver ikke gjentas. Og den har skjedd for alle. Du kan se det på to måter. En gang for alle, som vi sier. Og så har den skjedd en gang for alle mennesker. Du skjønner at en kristen, det ikke en som når opp på noen måte fordi han har, selv har oppfylt et visst frommeskrav og liksom vært kristelig nok og sånne ting. Men det tvert imot en som I sannhetens lys har gitt opp et hvert slikt forsøk, og så har han flytt til Jesus I stedet. Altså Jesus stedfortrederen, han den som gjelder I stedet for. Og du verden og kristelige fariserne og de skrifter det var, altså vi kan bruke sånt uttrykk, de var jo så religiøse, de gjorde så mye godt. De la jo vind på det, vet du, almisser og så videre, ikke sant, og trodde liksom at Gud skulle være fornøyd med det I alle fall. Nei, langt derifra. Så kom Jesus, altså han som gjelder I stedet for alt dette, som vi holder på med. Til hans verk og til hans gjerning, altså da han I sin nød har sett at det et verk til gode for oss, det synderens tilflukt altså. Til hans verk og hans gjerning. Noe Jesus har gjort for oss. Han går hjem herifra I kveld og være klar over det at Jesus har gjort noe for deg. Og det får den veldig konsekvens at du unngår denne forferdelige dom over synd av mennesket som vi nettopp har lest om I Guds ord. Det lite? Nei, det stort. Det en nåde så stor at vi får lov til å høre det og tro det. Når vi leser her om dommen, skal en kristen stille der med Jesu gjerning. Det vil altså si I praksis, han kommer ikke til dom. Den står I Guds ord. Han har allerede vært der I ham og frikjent. Som Jesus sier det, gått over fra døden til livet. Tror du ikke Jesu gjerning holder I dommen? Svaret jo allerede gitt ved det at han allerede sitter ved faderens høyre hånd I det høye. Og der har han satt seg folk, hva det står, etter å ha fullført renselsen for våre synder. Ja. Der sitter vår frelse, vi hører Guds høyre hånd. Så den som tar sin tilflukt av ham, sier Guds ord, blir ikke til skamme. Men se nå altså til at det virkelig han du tar din tilflukt til. At du ikke har noen sånn hemmelig konto noen sted som du også regner med, altså. Jeg må jo si det at når jeg ser denne dommen her som Guds ord taler om, så altså skulle ikke falle rett og slett på kne folk og rope til Gud av hjertet at dette ikke må ramme oss. Ikke sant? Det jo svært. Kjære Gud, jeg vel ikke I en sånn stilling at jeg blir stående der med dommen på den siste dagen. Vi skal forkynne Hans dyder, som det stod I den eldre bibeloversettelsen. Ikke våre egne, altså de som av loven, men det rettferdige Jesu Kristi liv som blitt oss til del. Det skal vi altså møte for Gud med å finne en åpna himmeldør. I hans røde purpurskrud elsker meg Gud Fader. Skjult I Kristus altså. Hvordan ble han så rød? Det står det I skriften. Han steg ned I ildsjøen. Han bærer ennå synlige merker på sitt legeme på grunn av det. Det jo en av disse gamle kjente, jeg vet ikke om det var Pontoppidan eller Rosenius eller hvem det som skriver om dette her, altså når den egenrettferdige står for Gud, altså kommer med sine gjerninger og sitt liv, og, men så får han se at han som står der, han bærer noen merker I sine hender, sier han. Og så begynner han å bli engstelig. Ja. Du har valgt ditt eget I stedet for dem. I stedet for disse sår som han fikk for deg. Disse såra skal du altså se på, ikke for å føle medlidenhet med ham, for det har han ikke bruk for I det hele tatt, men for å se deg frelst altså, for I dem din frelse. Møte mennesker I en kristne forsamling som ikke vet hvilket ord et menneske blir frelst ved. Det svært. Og så holder man I stedet da på med masse kristendom, masse kristelighet, for man vet ikke hvilket ord et menneske blir frelst ved. Men Jakob han skriver om dette altså at Gud har etter sin vilje frelst oss ved sannhetsord, står det. Ja, hva dette sannhetsord, det vet du vel? Det skriver apostelen Paulus om I Efeserne 1:13. Det sannhetsord, evangeliet om deres frelse. Var det ikke det du ble frelst ved? Altså, ord om Jesus, ord om korset, ord om blodet. Den kostbare pris som alene kunne åpne stengt paradis. Det de ord som et menneske blir frelst ved, ikke sant? Det kjenner du vel. Det mange som ikke gjør det midt I forsamlingen. Og så går de og strever med å tro på Jesus og overgir seg til ham og bli bedre kristne og Be mer og lese mer og gå mer på møter, og til slutt så blir de så trøtte at de ikke orker noe av dette, så begynner de å trekke seg bort I steden. Og så tenker de så at Gud må da være fornøyd med det. Jeg kan I alle fall ikke betale for meg. Så har de kommet en slags klarhet allikevel, altså en slags erkjennelse, men de kommer ikke videre, for de får ikke høre frelsens ord. Så tar alt bort fra meg og deg, og så legger alt på Kristus. Han har gjort dette her før vi kom til verden, folk. Ordnet vår frelse. Men min frelse I disse sår? Hvis det sant, vet du, da jo din frelse noe som allerede til. Ikke noe som skal skapes der I kveld. Dersom du, og så videre. Nei, det allerede til. Frelsen allerede til. Den har jo vært synlig I himmelen I over 2000 år nå. Den har vært åpenbart for Guds trone I himmelen I 2000 år nå. Din frelse. Det du skal til himmelen på. Innskrevet I livets bok, det altså de som I ham. Jesus han sier et sted, den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og den som elsket av faderen, han lukket inn I faderens hjerte. Han I faderens hjerte, og da skjønner vi Johan Arndts tolkning, altså den gamle pietisten Johan Arndt, vet du. Han skriver om livets bok, og så skriver han livets bok, sier han. Det ikke en bok som man slår opp I og skriver I med penn og blekk, nei, det faderens hjerte. Og da kan du spørre med sangeren, mitt navn skrevet I din bok, Herre kjær? Altså den som har fått ta imot Jesus I tro, han har skrevet inn I faderens hjerte. Han der altså. Du ser ypperste presten I sin tid, altså en gamle pakt. Han skulle jo bære dette her på sitt hjerte med navnet på alle Israels 12 stammer, ikke sant? På hjertet. Tenk å te seg slik at ditt navn støtt ut av Faderens hjerte. Det står ene og alene med ditt forhold til Jesus. Den som elsker meg skal bli elsket av min far, den og ingen annen. For du forstår at den som elsker Jesus, det er et menneske som av sannheten det. Det er et menneske som har tatt imot Guds vitnesbyrd om synd og nåde, lov og evangelium. Derfor har han også tatt sin tilflukt til dette lammet som ble slaktet. Har ikke altså bare sånn bilde for seg, men han tar sin tilflukt til det. Jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn dette lammet som bar verdens synd. Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himlen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Se dette veldig her, og la det bli alvor, altså. Ikke noe, hverken himmel eller jord, ble stående for ham. Så satt på tronen, bare sønnen, han som fullførte all rettferdighet. Det et ord som har gjort meg godt mange ganger, altså da Jesus gikk ut i Jordan for å la seg døpe av Johannes. Og så ser Johannes på Jesus, han skjønner jo hvem dette er, og så sier han at dette blir ikke rett liksom. Du er uten synd, du trenger ikke gå i synderes dåp. Det jo jeg som skulle bli døpt av deg, ikke omvendt. Hva sier Jesus da? Han sier noe veldig fint. La det nå skje, for slik sømmer det seg for oss å oppfylle all rettferdighet, sier han. Ja, hva vil det si? Det vil si at all rettferdighet, altså alt det som Gud krever da, det oppfylt i ham. Vi skal oppfylle det, sier han til Johannes. Og så går han også ut i dette badet i Jordan og tar på seg all verdens synd. Du kan se det for deg, der ligger altså Israels synd. De har bekjent syndene sine ute i dette vannet i Jordan. Du kan se det ligger der som en skorpe. En suppe av elendighet, altså. Og så går Jesus ut der, så suger han opp alt dette her på sitt legeme. Ja. Når han går opp av det vannet igjen, så det rent. Kan du se det bildet? Ja. Han tok all verdens synd på seg. Så du rein? Ja. Nå har du hørt det, så nå vet du det. Guds ord priser en salig som også tar følgende av det og lar det gjelde for seg, altså. Så gjør du det. For det var ikke noe eventyr det Johannes her fikk se inn i, altså. Og har brakt videre til deg denne teksten, men dette er altså menneskets fremtid. Vi skal en dag inn for han som sitter på denne veldige dronen. Vær frimodig, redde hjertet. Dristig du for sakte sinn, skynd deg nå med all din smerte like til din Jesus inn. Ja, jeg løper like til, la dem spotte hvem som vil, slik det jeg kan se og høre, når jeg har med Gud å gjøre. Ja. For mennesker sier hva de vil, ikke sant? Dette står om så veldige ting, det står om min evige sjel. Og jeg hører om han altså som har gått i denne ilddåpen for meg. Så jeg skal bli frelst. Jeg skal få lov til å stå for Gud og prise ham på denne siste dagen. Hvorfor det? Ikke på grunn av noe i meg. Nei, du verden, hva skulle det være? Men på grunn av Jesus. Jesus gjelder i ditt sted for den hvite trone. Det er vår redning i kveld og folk. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette velsignet budskap. Du har sendt det til oss for at vi skulle få høre det, få lov til å tro det og ta vår tilflukt til det. Så får du ta det av den enkelte oss, Herre. Du vet hvor vi bor, og du vet hvordan det er fatt. Alt vi legger i dine hender. Og bære oss igjennom du for ditt navns skyld. Ja, for din nådes skyld, Herre. Det ber vi deg om.